Da Kia de præsenterede deres nye Kia EV9, så var det sådan en banebrydende elbil. Det var den, fordi den var stor. Bilen den måler over 5 meter i længden, og så havde den også ret god rækkevidde, fordi man havde installeret et batteri på ikke mindre end 100 kWh i bilen, og så havde man sat en masse ekstra udstyr på. Og da jeg var ude at prøve at køre den for første gang, der var det i topudgaven. Den kostede altså bare lige 750.000 kroner. Og det er til trods for, at man jo altså får en afgiftsrabat på elbiler, også når man er oppe i den prisklasse. Men man har vel ligesom hos Kia indset, at man måske nok skulle gøre andre ting også, hvis man gerne ville sikre, at denne bil den bliver en succes. Derfor har man så udviklet en ny udgave af den. Det er stadigvæk en Kia EV9, men nu hedder den Standard Range, det vil sige, at den har ikke et 100 kWh batteri, men et på 76 kWh. Og så er den udgave, som jeg sidder i øjeblikket, det er upgrade-udgaven, det vil sige, det er basisudgaven. Den koster 450.000 kroner, så det er altså lige 300.000 under den anden, som i øvrigt i mellemtiden også er sat lidt ned. Et faktum er det i hvert fald, at det er en stor bil, og det er en meget fleksibel og meget brugbar bil, i særdeleshed for mennesker, som har brug for 7 sæder. Fordi der er 7 sæder i denne her. Det er 7 brugbare sæder. Alene i kraft af længden er der altså benplads på bagsæderne. Og hvis man lægger bagsæderyglænene ned, så kan man også øge bagagepladsen temmelig meget. Fra 333 liter. Ja, 333 liter er der faktisk, når alle sæderne er i brug til at sidde på. Det er jo egentlig mere, end man ofte oplever i mindre biler. Og hvis man så begynder at lægge bagsæderyglænene ned, ja, lægger man de 2 bagerste sæder ned, så kommer man op på 828 liter. Og lægger man dem alle sammen ned, så er man op på 2.318 liter bagageplads. Det er altså en meget rummelig bil. Men det er selvfølgelig også en stor bil. Og en stor bil, den bruger meget energi, skulle man tro. Det gør den også officielt. Officielt så bruger man 19,5 kWh for at køre 100 km. Men jeg har altså kørt en meget økonomisk tur. Ikke at jeg ikke også har kørt lidt hurtigt indimellem, men jeg er kommet igen med et forbrug på 15 kWh per 100 km. I så stor en bil, der vejer 2,4 tons plus mig, det er altså virkelig et pænt resultat. Og hvis jeg skulle løbe tør for strøm, ja, så kan jeg jo altså lade den normalt sådan med 11 kWh. Så tager det lige lidt tid at få de der 76 kWh fuldt opladet. Men jeg kan altså også lynoplade den med op til 210 kW. Og det går altså godt nok hurtigt, så har man altså, hvis man har ladestanderen for sig selv, mulighed for at lade bilen fuldstændig op på en 3/4 tid, sådan rundt regnet. Faktisk, hvis man er sådan der i det optimale område, så kan man få 250 ekstra kilometer på bare 15 minutter. Og dermed begynder sådan en bil jo altså at blive anvendelig, i hvert fald så længe det er muligt at finde en ladestander, hvor man kan lade hurtigt op. Så mange er der ikke af dem i landskabet, og det er altså også dyre at lade op fra dem ude i landskabet, men de er der jo altså. Og så har Kia jo altså deres Kia Charge-system, som gør, at man også samarbejder med forskellige andre udbydere, og dermed er man ret sikker på, at man ikke løber tør for strøm. Men derudover, hvad er så den store forskel på den oprindelige Kia EV9, som havde meget stor attention, meget stor opmærksomhed, da den blev lanceret, og så den her, udover det, jeg lige har nævnt? Ja, den har altså ikke firehjulstræk. Den har baghjulstræk, den har 218 hestekræfter på baghjulene, og det er simpelthen meget godt, den ikke har mere, fordi nu har vi jo altså i overvis fortalt, at det der med forhjulstræk, det var den sikreste løsning i en bil. Så bygger man elbiler med baghjulstræk, og der skal man altså ligesom styre højrefoden i særdeleshed, hvis det er vådt, og jeg har kørt igennem sådan en af de her tordenskyld, som der var i perioden, hvor jeg havde bilen til rådighed. Der kan den altså godt slå lidt med halen, selvom den har forholdsvis store hjul på. De 255 mm brede, det er 60% lavprofil, så det er ikke særlig meget lavprofil faktisk, og så er det 19 tommer. Så den har altså nogle store hjul, som også giver et godt vejgreb, også i vådt føre. Og det der med det våde føre og det gode vejgreb er jo selvfølgelig vigtigt, når bilen den er så stor. Og der er man altså hjulpet af, at den har forholdsvis meget affjedring i dæksiderne, og så har den en forholdsvis komfortabel affjedring, og de to ting de går hånd i hånd, sådan at man faktisk kører ret sikkert også i regnvejr. Man skal altså bare lade være med sådan at køre lidt for hurtigt igennem kurvene, og så træde lidt for meget på speederen, fordi sådan en elmotor, det kan godt være, at den yder 218 hestekræfter, men den leverer, og det er nok så væsentligt, et drejningsmoment på 350 Nm. Det er altså meget, og det gør også, at hvis jeg accelererer fra 0 til 100 km i timen, så kan jeg klare det på 8,2 sekunder. Topfarten er yderligere 190 km i timen, og det har jeg af gode grunde ikke prøvet her i Danmark. I teknisk forstand, der er bilen bygget på den samme platform som Kia EV6. Og det er i princippet også det, man kalder en 800 volt teknologi. Det her batteri, der ligger i denne her, er nu kun på 632 volt, men det er altså stadigvæk i stand til at øge præstationstakten, og det er også en af grundene til, at den kan hurtigt lades med 210 kW. Det er forholdsvis meget. Batteriet i sig selv ud af de der 2,4 tons, det er altså de 400 kilo, så uden batteri, så vil den komme ned under 2 tons. Okay, så skal den også lige bruge nogle ting til at få elmotoren til at fungere, altså en inverter og andre lignende ting, som selvfølgelig også vejer noget. Men glem ikke, at det altså er en stor bil. Og hvis vi skal sammenligne med den der GT-udgave, jeg prøvede første gang, så er denne her altså 200 kilo lettere end den anden. Men okay, rækkevidden er så også lidt mindre. Den officielle rækkevidde er 443 km. Og på nuværende tidspunkt vil jeg tro, hvis jeg sådan laver en hurtig hovedregning på baggrund af det, som algoritmerne de fortæller mig, at jeg er tilbage at køre, så vil jeg kunne køre omkring 400 km. Nu er kørselsforholdene også temperaturmæssigt fuldstændig optimale. Temperaturen er omkring 20 grader. Det kan ikke være mere optimalt, når man gerne vil have noget energi ud af batteriet. Og så har jeg i øvrigt valgt kun undtagelsesvis at have aircondition på. Men nogen har regnet ud, at den realistiske rækkevidde er 370 km sådan i gennemsnit, og det passer nok også meget godt. Men i øvrigt, når man kører med den om vinteren, så kan man jo glæde sig over, at den har forvarmning af batteriet, som altså konditionerer batteriet forholdsvis hurtigt, så er det meget hurtigt er i stand til at kunne levere den effekt, som man forventer af det. Men det medfører selvfølgelig også, at den bruger noget energi på den der forvarmning. Det er jo en af grundene til, at en elbil ikke kører så langt om vinteren. Batteriet kan stort set ikke levere noget strøm, når det er koldt, så det skal varmes op, og det bliver det i nogle biler først, når man begynder at køre med den, så har man ikke så meget energi, men her der kan man altså forvarme, så man har energien til at begynde med. Den er temmelig luksuriøs, og det giver sig blandt andet udtryk i måden, hvorpå man har administreret pladsen i bilen. Jeg var inde på tallene lidt tidligere, men man har altså de her 7 sæder. Og det er sådan, at de 2 bagerste sæder, der kan ryglænet justeres temmelig meget. Man kan sidde næsten sådan helt opret, og man kan altså også komme til at læne sig temmelig meget bagud, og så har man også nakkestøtter, det hjælper. Og apropos nakkestøtter, der skal jeg lige om på forsædet og lige kommentere det, fordi den her nakkestøtte, som jeg har i nakken, den sidder lidt for langt frem, så tænkte jeg, at det var noget, jeg kunne justere mig ud af. Det viser sig, at man kan godt justere nakkestøtten, men man kan kun justere den længere fremad, og det var ikke det, jeg ville. Jeg ville have nakkestøtten lidt længere bagud, så det skal man måske lige forholde sig til, når man sætter sig ind i bilen, inden man måske kaster sig ud i anskaffe sådan en. Er det en bil, hvor jeg kan trives, også med sådan noget som den der nakkestøtte? Men derudover er den altså fleksibel. Den midterste sæderække, den er todelt, så den er asymmetrisk deligt, og de 2 dele kan hver især skydes fremad og tilbage, og dermed giver de jo altså også mere plads til bagsædepassagererne, og man kan justere hældningen temmelig meget på den der midterste sæderække, og det gør det altså muligt at finde en bekvem stilling, når man skal ud og køre en lang tur, som sådan en bil her egentlig, forbavsende nok nu, da en elbil er ret velegnet til. Man skal dog lige huske på, at hvis man lægger ladestop ind, og computeren i bilen har regnet ud, at man skal lige hurtigt lade der og der, så kommer man frem på det her tidspunkt. Det hjælper bare ikke meget, hvis man kommer hen til en ladestander, hvor der holder en anden i forvejen. Men der er faktisk steder i Danmark, hvor man har flere hurtigladestandere fra forskellige udbydere samlet det samme sted. Og der er det altså en fordel med det her Kia ChargeCard, fordi kan man ikke komme ind hos Clever, så kan man måske hos Ionity eller en af de andre. Af mere traditionelt udstyr, så har man her over midterkonsollen en 12,3-tommer berøringsskærm, og så har man til justering af klimaet en lille 5,1-tommer skærm. Den er altså bare placeret mellem den almindelige instrumentgruppe, der er bagved rettet, og så skærmen i midterkonsollen, sådan at når jeg sidder og styrer bilen, så kan jeg overhovedet ikke se, hvad der står på den lille skærm. Og hvis jeg så giver mig til sådan at flytte mig lidt, fordi nu vil jeg gerne justere et eller andet med temperaturen, så giver bilen sig omgående til at fortælle mig med lydsignaler, i værste fald, så vil den standse hele kørslen, at jeg er uopmærksom. Det kunne jeg godt tænke mig, var lidt mere realistisk i sin reaktion. Nu er det basisudgaven af denne her bil, så der er altså en lang række af de udstyrsting, som man kunne forvente i en elbil, som man ikke har her. Men man har bakkamera, man har højtaler ud fra alle sæderækker, man har adgang til Android Auto og Apple CarPlay, og så har man en elektrisk bagklap. Det er godt nok ikke en af den slags, hvor man sådan kan kickstarte den, havde sagt, hvor den sådan går op, hvis man sparker ind under bagkofangeren. Men den er dog elektrisk, og så har man så også øret, apropos det der med klimaanlæg, 3-zone klimaanlæg. Og der kan være varme i sæderne, der kan faktisk også være ventilation i forsæderne. Det har jeg ikke prøvet, fordi så varmt er det faktisk ikke i øjeblikket. Og så har den selvfølgelig nøglefri betjening, men ikke af den slags, hvor at bilen låser sig selv. Den låser selv op, når jeg nærmer mig, men jeg skal altså røre ved dørgrebet eller fjernbetjeningen for at lukke den igen. Vi skal selvfølgelig lige ud og køre en tur i bilen her, så I kan fornemme, hvordan lyder den. Og den siger jo ikke meget, fordi det gør elbiler ikke. Faktisk holder jeg temmelig tæt ved en meget trafikeret vej lige i øjeblikket, og jeg tror ærligt talt ikke, jeg kan høre noget som helst til det. Men jeg trykker på EV-knappen her bag rettet, og så er jeg stand til at køre. Ja, jeg kan jo altså køre fra 0 til 100 km i timen på 8,1 sekund, men ærligt talt, det har jeg ikke lyst til. Ikke fordi bilen kører dårligt, men fordi den ikke lægger op til det. En Kia EV9, det er en stor bil, det er en cruiser. Det er en bil, man kan transportere mange mennesker i. Men jeg kunne frygte, at netop fordi den vejer de der 2,4 tons, så ville man også have strammet affjedringen urimelig meget op, sådan at man egentlig havde haft en spændstig affjedring, altså lidt ukomfortabel. Men det har man ikke gjort. Det kan være lidt på grund af, at bilen også måler 1,80 cm i højden og næsten 2 meter i bredden. Ikke så meget det der med højden, men selvfølgelig bredden er jo med til ligesom at kompensere for behovet for den der meget stramme affjedring. Helhedsindtrykket af Kia EV9, ja, for mit vedkommende har det altså fået et skud opad, for jeg synes godt nok, okay, det var også GT-udgaven og 750.000 kr, det var mange penge. Men for 450.000 kr, der er der altså en bil, der er økonomisk til at komme i nærheden af for mange, mange flere mennesker. Og dermed så kan man altså også glæde sig over, at den fordel, man jo har, når man er 7 mennesker, der bliver transporteret i en bil, i stedet for bare at være 4 eller 5, som man jo typisk kan i de allerfleste biler, så har man altså en økonomisk fordel. Man kan være sammen, mens man kører, og man sparer altså faktisk også noget energi. Ikke mindst fordi den viste sig at være så energieffektiv, som jeg egentlig heller ikke havde forventet. Det er ærligt talt meget godt.